Brandon.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
waafiidnimo talaada ah bisha maarch waa 7-12 sanadka 2015-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband. waxaa kalood naga dhagaysan kartaan efimyada magaalooyinka muqdisho, hargeysa, nairobi iyo jabuuti. idaacadda iyada habeennimo waxaa halkan wadajir idinkaaga soo jeedinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dhegaystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka mandheera kenya oo dhaliilay madaxda ciidamada amniga kadib markii uu toddobaadkii hore ka badbaaday isku daydil.
waxaa kaloo aad maqli doontaan biyola'aan iyo abaaro ba'an oo laga soo sheegaya deegaano ka tirsan bariga ethoobiya.
tuulooyin qabalayaxda leen biyaha jiroon cuntada u doonana biyahana webiga meesha la yidhaahdo oo 40 kilo 60 kilo 80 kilo loo socdaan xoolihii iyo ku alalaan muurs oo laba habeenba seedax habeen ay webiga u sii dhaxaan iyo habeen ay ka soo socdaan.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan ciidamada etoobiya oo soo galay magaalada buu hoodle islamarkaana ku guuldaraystay inay sheekh halkaasi ka kaxaystaan.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxa wadaxaajoodka hubka nukleerka iiraan ayaa sheegay in dalka iiraan oo dhinac ah iyo maraykanka iyo wadamada kale ee xubnaha ka ah wadaxaajoodku ay gaadheen isfaham guud, kaasi oo ku saabsan inta badan arrimihii laga wada hadlayay. cali akbar saalixi ayaa u sheegay telefishinada dowladda ee dalka iiraan inuu hadhsan yahay hal shay oo muhiim ah oo lagu kala aragti duwan yahay haddii kaas lagu heshiiyana xilli dambe oo maanta ah, ayuu sheegay in dhammaan dhinacyadu ay gaari doonaan heshiis rasmi ah oo ku saabsan arrimaha farsame ee lagaga wada hadlay wadaxaajoodka ka socda dalka switzerland. sarkaalkani faahfaahin badan kama uusan bixin waxa uu yahay shaygaasi muhiimka. saalixi ayaa hadalkan sheegay xilli uu kulan u socday maalintii labaad wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka maraykanka john kerry iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javaas sariif.
codbixiyaasha israa'iil ayaa u dareera doorashada guud ee dalkaasi. ra'yi ururintii u dambeysa ayaa muujinaysa in xisbiga likud ee ra-iisul wasaare netanyahu uu dhowr kursi ka dambeeyo isbahaysiga u hogaamiya isaac harzog. labada dhinac ayaanu midna haysan aqlabiyadda loo baahan yahay oo ah 61 kursi, waxaana taasi ay keento olole cusub oo labada dhinac ay ugu jiraan sida ay u soo jiidan lahaayeen ururo iyo taageerayaal dheeraada. wariyaha v o e da scott bab oo jooga magaalada jerusalem ee doorashooyinkana kasoo warramaya ayaa sheegaya in doorashadana ay noqonayso tii ugu dad badnayd marka la eego tirada dadka codkooda dhiibanaya. khubarada faalleysa siyaasadda israa'iil ayaa tilmaamay in doorashadani ay afti u noqon doonto siyaasadda ra-iisul wasaare netanyahu.
dowladda bakistan ayaa xukun dil ah oo daldalaada ku fulisay 12 qof oo raga talaadada maanta, tiradan ayaa ah tiradii ugu badnayd oo hal maalin gudaheed lagu dilo tan iyo markii xukuumaddu ay fasaxday xukunada dilka. 10 ka mid a maxaabiista ayaa lagu daldalay xabsi ay ku jireen oo ku yaalay gobolka bunjaab, halka 2 kalena lagu daldalay magaalada koonfureed ee karaaji. xeerkan ayaa markii hore ogolaanayay in la dilo oo keliya dadka falalka argagixisada loo soo xidho, laakiin toddobaadkii hore ayaa xeerkan dib habeen lagu sameeyey iyadoo lagu daray dhammaan maxaabiista uu u xidhan dilka ee racfaankooda la diiday. tan iyo markii dib loo soo dhaqangeliyay xeerkana waxaa lagu fuliyay dil toogasho ah 72 qof. kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa arrintan cambaareeyey iyagoo sheegay dalka bakistan ay fududahay in dadka layska eedeeyo oo maxaabiistana la jirdilo si ay dembiga u qirtaan.
ciidamada Syria ayaa lagu eedeeyay in ay dad rayid ah ku laayeen weerar ay diyaaradaha dagaalka ee dawladdu duqeymo uga geysteen degmada Raqqa bishii November ee la soo dhaafay weerarkaasi oo lagu tilmaamay mid ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha. Eedeyntan ayaa lagu sheegay warbixin cusub oo hay'adda Amnesty International ay soo saartay maanta oo talaado ah, waxana warbixintan lagu faahfaahiyay in weerarkaasi lagu dilay dad gaaraya 115 qof. Amnesty oo qadka Skype-ka kula hadlay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobaha weerarku ka dhacay iyo kuwa ka mid ah dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa, waxay sheegeen in markaasii diyaaraduhu ay gantaalo ku tuureen deegaankaasi oo aanay ku sugnayn wax maleeshiyaad ah, iyagoo tuhunsanaa markaasii in goobtaasi ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka ISIS. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxa laanta afka Soomaaliga ee VOA soo gaaray cabashooyin ay soo direen qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA ka dhageysan jiray websaydyada Soomaalida qaar ka mid ah. Cabashooyinkaasi oo lagu sheegay in markii meelihii loogu talagalay idaacadda maalinlaha ah lagu markaasi loogu tagayo barnaamijyo baxay toddobaadkii hore. Haddaba waxaan dhageystayaasheena qiimaha leh u sheegaynaa in mar walba barnaamijyada laanta afka Soomaaliga ee V O A iyaga oo cusub ay ka dhageysan karaan boggeena af Soomaaliga ee V O A oo ciwaankiisuna yahay voasomali.com.
Gudoomiyaha Mandheere ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay xukuumadda dalkaasi in la beddelo madaxa booliska ee gobolkaasi, isagoo ku eedeeyay inuu joojin kari waayo weerar ay kooxda Al-Shabaab soo qaaday. Baaqan ayaa ku soo beegmaya maalmo yar kadib markii uu gudoomiyaha Mandheere uu ka badbaaday weerar lagu soo qaaday. Wariyaha V O E da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray. Xuseen Barre Aadan waaka.
Gudoomiyaha Mandheere Cali Rooba ayaa u sheegay saxafiyiinta Isniintii in noloshiisu ay halis gashay, waxaana uu ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee ku sugan gobolku inaanay waxba ka qaban joojinta weerarkii argagixiso. Kolonyada uu la socday Rooba ayaa jimcihii ay kooxda Al-Shabaab jidka u galeen, inkastoo uu badbaaday ayaa haddana waxaa ku dhaawacmay 6 qof oo kale. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dhacdadan iyo kuwo kaleba ay boolisku xilli dambe yimaadeen halka ay falalku ka dhaceen.
Police are unable to respond on a timely manner. Why? We really need to find out. Why is it that the police or the security forces...
Polisku umaanay hawlgalin si waafaqsan waqtigii lagu baahnaa, waana sababtaasi waxaan u rabno inaan u ogaano waxa ka hortaagan ciidamada ammaanku inay ka jawaabaan baahida dhinaca ammaanka. Waxaan u malayn karayaa waqtiga ugu gaaban in wax laga fahmi karo beddelka madaxa booliska. Maamulka gobolka ayaa sheegay in 4 bilood la soo dhaafay kooxda Shabaabku ay dileen 100 qof. Al-Shabaab ayaa hore u sheegay inay ka aargoosanayaan ciidamada Kenya oo gudaha Soomaaliya u diray ciidan qayb ka ah ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika. Amni darada ayaa caqabad ku noqotay waxbarashada Waqooyi Bari Kenya kadib markii boqolaal macalin ay diideen inay shaqooyinkoodii dib ugu noqdaan. Arrintan ayaa timid kadib markii kooxda Shabaab ay sanadkii hore weerareen bas siday macalimiin iyaga oo dilay 28 qof. Senatorka laga soo doorto Mandheere Bilow Keru ayaa sheegaya in xukuumaddu aanay dadaal ku filan gelinin Mandheere sida magaalooyinka kale ee halista ugu jira weerarada Al-Shabaab.
We feel the government is treating Mandheere as if it's not part of Kenya. It's not being given the same level of attention.
Waxaanu dareemaynaa in xukuumaddu ay ula dhaqmayso Mandheere sidii magaalo aan ka mid ahayn Kenya. Lamana siin heerka tixgelinta ee magaalooyinka kale dhinaca ka hortagga argagixisada sida loo tixgeliyey Nairobi iyo Lamu iyo meelo kale oo dalka ah. Taliyaha cusub ee booliska Kenya Joseph Bwanet ayaa isagoo booqanayay dhaawaca askar booliisa oo la geeyey Nairobi waxa uu sheegay inuu ahamiyad siinayo ammaanka dadka reer Mandheere. Xaaladdu gacanta ayay ku jirtaa, heegan ayaanu nahay. Waxaan ugu baaqayaa dadka gobolkaasi inay sii wadaan wada shaqaynta ay nala lahaayeen si aanu ugu fidno adeega booliisa ay istaahilaan. Bishii Oktoobar ayaa gudoomiye Rooba waxa uu ka badbaaday weerar kale oo loo adeegsaday bam lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo uu la socday oo dhex marayay Mandheere.
Warbixintii Maxamed Yuusuf uu nooga soo diray magaalada Nairobi, Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobayay.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. abaaro ayaa laga soo sheegayaa bariga dalka Ethiopia, iyadoo ay jiraan deegaano dhowr ah oo xataa aanan heli karin biyo ay cabaan sida deegaanka Cadeyto. Xaaladda dadkan ayaa ka sii dareysa kadib markii muddo 8 bil ah aysan helin wax rooba. Falastiin Axmed Iimaan ayaa halka telefoonka kula xiriirtay. Roob la diirana waxay soo ka mid ah dadka deegaankaas Cadeyto ku nool. Ugu horreyna waxay weydiisay bal sida ay noloshu ku tahay.
Deegaanka iyagu wax ceelo hoosiigo ka qodan male, wax ceelalo hoo biyelana male. Gaadiidka Ethiopia wadada ma garaajiga sidan duweynin la yidhaahdaa duwesanaayo nalooga dara naftada iyo nafta.
Xaggee markii hore aad ka heli jirteen biyaha iyo cuntada?
Tuulooyin qabalay ahdaa leen ayaa jiroon cuntada u doonana biyahana webiga meesha la yidhaahdo oo 40 kilo, 60 kilo, 80 kilo loo socdaan xoolihii iyo ku alalaan muurka oo laba habeenba seddex.
Markii horeba waxaa qabteen duruufo xagga nolosha ah oo biyuhu waa ay cariiri ahaayeen?
Sidaanba iska ahayeen, biyahana hayno dowladeed wax noo qotay iyo hay-adaha noo yimid nimid. Markii horena waxaan lahayn degmada Abdamliyabaan xakuntaana noodan jiro dowladda kilalka Soomaalida in daba soconayso booyada kilalka ka yimaadaana noo soo diray marka abaaru dhacaan.
Hay, marka haddaba
imika kilalka cabartaa nigu darnay baa layidhi, cidna ogina ma jirto, isagiina una wada xixiray una beeriy unba noo xixiray.
Wax gargaar oo idiin yimid ma jiraan ama biyo dhaamis ah oo idinkaaga yimid dhinaca kilalka aan cabarta?
Ma jiro. Namaba yaqaanaan xaggaan alli iyo waxaan nahay.
Adigu ma isku daydeen inaad la xiriirtaan oo xaaladiinaad uga warantaan?
Habeen iyo dhaar waa u sheeg.
Marka maxay idinku yiraahdeen?
Waxba noon nima helayno biyo mahayno bale.
Roobki goorma idinku ugu dambeysa?
8 bilood.
Marka hadda see ugu nooshihiin meesha, mar haddii aan biyana la idiin keenin, roobki 8 bilood ka hor idinku ugu dambeysay, abaarana ay jiraan, sidee ugu noolaanaysaan?
Xooluhu laba habeen way sii dhaxaan, habeen ay webiga u sii dhaxaan iyo habeen ay ka soo socdaan. Ciyaalkii iyo naagahana meelahan fulwa meel la yidhaahayo casagita la yidhaah iyo booyada asaaska dadawarnaayo muurkana habeenkii ay sii dhaxeen maayna habeenka kale u yimaadaa ciyaalka.
Marka maxaad doonaysaan hadda?
Waxaad doonaynaa hay-adaha samafalka ee biyo eeda inay ceel noo qodaan, inay hadda iminkana wixii ay taakulayn karayaan haraad inay naga bixiyaan ma doonayn. Calinadana nooba sheegaan inaan kala go-on joogno oo yaala meel la yidhahda aan joogno biyaba ay noo dhaway.
Magaalada aad degan tahay ilaa imise qoys aad degan?
Magaalada waxaa degan dhan xagga degmo ahaanta reer guuraagu u badan yahay, aqalla reer guuraa uu leeyaho ad yaale tuuladu waa dad dhowr kun yaal.
Kaas waxa uu ahaa roob la diirana wacays oo ka mid a dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Cadeyto ee bariga dalka Ethiopia. Waxaan uu ka hadlayay biyola-aan iyo abaaro weliba ka jira deegaanadaas. Waxaad kala socoteen Voice of America.
Yaran shan qof ayaa ku dhimatay shil baabuur oo ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Shilkan ayaa ka dhashay markay isku dhaceen baabuur bas ah oo kuwa rakaabka ah iyo baabuur isjiid ah. Dadkii ugu horeeyay ee taga goobta uu ka dhacay shilka baabuur waxaa ka mid ahayd Dhitoreysa Aamina Aadan Maxamed oo ka howlgashay cisbitaalka Xaawa Cabdi Haaruun Macruuf ayay uga warantay sidii ay wax u dhaceen.
Annaga markaan noola soo sheegay waa cararnay wixii gurmad ahaa isbitaalka joogay. Markaan tagnayna meesha waxaan kula kulanay labo baabuur oo isu saarneed oo la kala jiiday. Waxaan ugu tagnay meesha laba miid ah iyo laba dhaawac ah.
Waa gartay. Marka shilku sideeba u dhacay? Labada baabuur ma isku dhaceen, isku dhinac ma u socdeen, mise way isdhaafiyeen?
Waa isku gadoomeen, dhinacay u kala socdeen annaga ma arag, laakiin ina taree u ahay iyo caasi dad wado. Caasigana sidii noola sheegay caasi buuxo ahay, laakiin dadka horteena la qaaday. Markaan tagnay 4 qof oo ugu tagnay 2 miid ah iyo gabar sinta ka jabneed oo dhaawac oo madaxana wax ka gaaray iyo yar kaloo gacanta wax ka gaareen. Marka labadii dhaawac iyo annaga la socodnay isbitaalkan keenay, meedkina waa la keenay qolow baliiska aa naga qaaday meedkii iyo wixii iika aa wada qaadeen.
Waa gartay. Marka guud ahaan hadda imisaa ku dhimatay shilka?
Xaqiiqa ma sheegi karo because aniga waxaan ugu tagay intaas waaye, laakiin dadku waxay sheegaa ilaa 5 qof inay miid ahaayeen, 12 ee dhaawac ahaayeen, dhaawaca fudud iyo dhaawaca cusub oo iskugu jireen.
waa gartay bal waxaad wax yar sawiriga siisaa meeshu shilku ka dhacay wadada qaabkay ahayd iyo waxaad isleedahay way sababeen shilkan
waxaawaaye jiir baclos marki la dhaafo adiga caasho gorod meesha la dhahay horteed waaye meesha shilka ka dhacay markaan utagnana waxaan utagnay caasiyo laga bixiyey oo ina tareygina oo ku gandisan yahay oo saas u gadoomay
waugu
tagnay meesha
waa gartay marka dadka markaad la sheekaysatay dadkii dhaawaca ahaa haddiiba aad la sheekaysatay maxay kuu sheegeen say wax u dhaceen
maya ani gabadha aan hoosha ka qabanay degdegay ahayd qof hadlaya ma ahayn markii waan keennay boodaday ka jabtay waxeedii shaqada aan galnay markaan galnana magaceeda un qof xanuun ahaayo mana sii weydiin magaceeda saddexaad aan ka qornay kabacdi waxaan siina daawooyin waan hurdisiinay
tayada wadada ay marayeen waa sidee wadadu wada burbursan miya mise waxa weeyaan sida aad sheegtay jiiradaas unbaa loo aanayn karaa sababta shilkan keentay
wadada waa iska garan kartaa waagi maxamed dare wada la dhisay wadadan jiirada marki la dhaafay kabacdi waay meesha uu shilka ka dhacay
waa gartay labada baabuur marka isjiidka iyo caasiga keebaa dadka badan ay ku dhinteen
caasiga isjiidka dad badan kuma maqlin laakiin caasiga dadka ku jireena hal qof shantaas dhimatay inta kale wada dhaawaci ahaayeen caasiga waa buuxay
waa gartay inta kale imisay ahaayeen iyagana
caasiga adi 20 iyo dhowr qof uu qaada umaleena
waa gartay xaggee bu u socday baabuurkan baska
walaahi ma wareysanin meesha uu socday laakiin baabuurkii waa isku dhex burbursanaa waa burburay waxaa muhiimka yahay qofka naftiisu ahaay naftiisaan aan dadkeena soo carafnay
waa gartay waxaad iga sheekaysaa marka cisbitaalka dadka hadda la keeno ma dadka shilalkan oo kale baabuurta mise waa dadka xabaduhu ay kusoo dhacaan mise waa dhaawacyo kale
wax walba la keenaa isbitaalka generali waaye marka awal anaga waa ka wada maqnay laakiin hadda waa wada joognaa isbitaalka shaqadiisa aada u socotaa nooc walbana waa lagu qabtaa
dhaawacyada la keena cisbitaalka ma waxaa loogu talagalay muddo gaaban inay ku jiraan mise dad muddo dheer lagu daweynayo cisbitaalkana way jirtaa oo bilo gaadhaysa
way gaaraan conditionka qofka ku xiran yahay hadduu bilo gaaraa bilahooda lagu haya hadduu wax yar fudud yahay fudeedka dhexdhexaad taas waa step waaye dhaawac walbo
waa gartay marka maxaan ku yidhahdaa kartidiinu inteebay la-eg tahay aad ku daweysaan dhaawac nooc kastuu yahay
waan daaweynaa inta awoodeena dhakhaatiir oo buuxdaana annaga gayno waan nahay laakiin generali waa sameynaa because 21-22 years oo dagaal socdo dhakhtar haddaa tahay waa any condition oo kula soo gaaro inaad qabata
taas waxay ahayd doctoressa aamina aadan maxamed oo ka howlgasha cisbitaalka xaawa cabdi haaruun macruuf ay qadka telefoonka ugu warramaysay
dadweyne ee gobolka hiiraan waxaa xalay lagu dilay mid ka mida macalimiinta qur-aanka maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in dad loosoo qabtay dilka macalinka hase yeeshee weli ay ku guda jiraan caddaynta dadka ka dambeeyay dilkaasi 2 toddobaad ka horna waxaa magaalada lagu dilay mid ka mida odayaasha sida weyn looga yaqaano magaalada ee dhinaca dhaqanka haddaba maamulka gobolka ayaa maanta kulan ka yeeshay arintan maxamed cabdixasan sandheere ayaa kulankaasi kadib wuxuu khadka telefoonka kula xiriiray gaashaan la sare isaaq cali cabdulle taliyaha qeybta booliiska gobolka hiiraan waxaana uu marka hore u weydiiyey dilka xalay loo geystay macalinka
bismillahi raxmaan raxiim ilaa ilahi raajicuun allah u naxariista macalinka xalita ayay kooxadda leya asigoo masaajidka kasoo baxay salaadii cishaha ayay ku jireen gurigii sarkiisa marka kulliyaaaseyna annaga haddana aan raadkeeda aan haynaa inay kooxaha nabadgudka caadaystay inay dhiigga shacabka soomaaliyeed daadiyaan inay ka dambeeyeen dilkaasi annaga hadda xaalado kale hadda ma hayno laakiin waxaan ognahay ninkaasi inuu yahay nin xaafadaas muxuu ahaa xaawataako iyo xaafado kaleba macalin dugsi ka ahaa in muddo ah arda badan waxbaray nin aada u wanaagsan inuu ahaa dilkiisana sidaan ka war hayno ama meesha markaan tagna aan ku aragnay goor adigu cishaa kadib isagoo masaajidka kasoo baxay talaad cishaa kasoo baxay meel gurigiisa aan ka fogeyn in lagu dilay raadkii iyo muxuu ahaa sidii loo dilay waxa dhan waan aragnay waxaana rajaynaynaa insha allah in inaysa qarsoomi doonno gacanta kusoo dhigi doonno. Haddaba dadaan haynaa aan tuunsannahay raadis kalena waa ku joognaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa nimanka macalinkaasi jiray in aan gacanta kusoo dhigi doonno hadwirahaydi.
Waan gartay hadda ka hor xilliyaan fogeyn waxaa la dilay nabadoon isna magaalada ku sugnaa, marka dilalka noocanina way jireen xilliyadii dambe. Kulan amni baad gasheen maanta sida warka nagu soo gaadhayaan, maxaad kaga hadashadan ood istiraahdeen?
Warintaa isbuucii haddaan soo dhaafnay nabadoon ayaa lagu jiray magaalada lagu dilay, kadib howlgallo badan ayaan sameynay, dad badan ayaan qabanay, arrimaha soo qabanay, dad badan ayaan u haynaa. Markasta ay xaalad soo siyaada, markasta horta guddiga amniga way kulmaan oo xaaladda amniga iyada way iska taagan tahay, laakiin haddana mar alla markii wax dhacaan si aan arrintaasi aan tarab u qaadno guddiga way kulmaan amniga arrimaha iyana ku xiran inaan markasta aan maxaa shaqeyn joogta aan yeelnahay adaa amniga iyo shaqeyn joogta ay yeeshaan iyo maamulkaba. Marka arrimahaas ayaan ka hadlaynay sidii jilalkaas soona noqday looga hortegi lahaa, kuwii hore dhacayna muxuu ahaa loogu dabategi lahay oo dadkii lugu lahaa iyagana sharciga looga keeni lahaa.
Waan gartay. Marka shirkii maanta wax ka duwan amaba hab ka duwan habkii horeed maaragtay baadhista iyo ka hortaga iyo ka dabataga ad u sameynayseen, miyaad ka doodeen?
Ahaha, macnaha waxa weeye marka hore waxaa fiican in laga hortago dibabka imaanaya amaba kooxaha nabadiidka gumaadka ummadda soomaaliyeed uus ay caadisteen inay daadiyaan shacabka soomaaliyeed si aan ugu hortegi lahayn. Dabcan falalkii dhacayna sidii muxuu ahaa kuwii hore masuuliyadii laga qabtay inaan isu sheegno. Kii xalay ugu dambeyna aan ka wada hadalno sidii garanaysa arrintaasi baaritaan loo samayn lahaa. Baaritaanadiina waa wadnaa, dad xalalo qabanana way jiraan. Insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaa aan gacanta kaga soo dhimano in aan daba socon doono kuwaas iyaga.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaa jira qorshe la isugu furayo wadada isku xirta beledweyne iyo buulo Burde oo iyadana hadalhaynteeda lahay, xaggee wax marayaan imika?
Xaqiiqa weeye, wadooyinka waa la furayaa, wado xirnaanaysa ma jirto. Nimankan way ogtihiin markii magaalooyinka laga saaray waxay isku dayeen inay ummadda soomaaliyeed ama degmooyinka la xoreeyey cunaqabateeyaan oo dadka dhibaateeyaan oo ay muxuu ahaa ay sheegeen jididka ay ka xiraan. Arrintaas ma suurtagelayso. Jidka Buulo Burte iyo Beledweyne isku xiran ilaa iyo Xamar waa la furayaa, ciidamadii furan lahaa wax walba waa u diyaar. Marka jid xirnaanay ma jiro, meeshii aadi lahayn ayaga yaqaanaan.
Goormaa la filayaa in qorshahaas uu bilaabmo?
Walahi shaqadaas hawl ciidan waaye, anigu rato rba dhahayo, laakiin waxaan ku sheegayaa in waqtiyada nagu soo furmaysa jidkaas ay furmi doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaan la sare Isaaq Cali Cabdulle, taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu warramayay. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna buu hoole ciidamo la sheegay inay ka yimaadeen ama aan dhehe ciidamada dalka Itoobiya ayaa xalay fiidnimadii isku dayay inay magaalada Buuhoodle ka qabtaan wadaad wax ka dhiga dugsi qur-aanka ah, dugsi lagu barto qur-aanka kariimka ah. Ciidamadan ayaa kasoo tallaabay dhinaca Itoobiya, waxaana la sheegay inay ku guuldaraysteen wadaadkaasi inay qabtaan. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka magaalada Buuhoodle ku wareystay sheekh ka tirsan isla dugsigaasi oo sababa dhinaca ammaanka magaciisa aan u qarinay, isla markaana xalay ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen.
Meel madarso ay ahayd, caruurta ay dhigtaan, subaxday todoba subaxnimo ay soo garaan, maalinta oo dhan ay harsadaan halkaas liqabyo lagu siiyo, kadibna shanta garabnimo shantii barka la fasaxo.
Waan gartay. Marka xilli may wax dhaceen?
Waxay wax dhaceen salaadii cishaha marka lagu jiray ahayd, todobada iyo barka hayeenimo anaga markayna.
Marka yaa idin soo weeraray?
Waxaana soo weeraray ciidamada Itoobiya ee qifan Buuhoodle ka dhigan.
Say waxu dhaceen xilligii weerarku dhacaya, dadka ku dhegeysanaya sawirka siisid?
Meeshu meel madarso ay ahayd, habeenkiina waxaa dhigta hablo waaweyn oo hooyooyin ah, hooyooyin iyo gabdhabo isugu jira, ayaa habeenkii qur-aanka loogu dhigayay iyo kutub fara badan oo sida xaadiista nabiga sala alayhi wasalam. Marka macalimiinta xiisaday ku jireen, xiisada iyagoo ku jira ayaa askartii soo gashay guri oo dhan iswaar bay ka qabteen. Macalin macalimiinta ka mid ahaabay qori ku qabteen oo yidhaahdeen soo istaag. Macalinkiina muusan istaag, wuu istaagay, laakiin ninkii buu qori intuu la qabsay sida qoriis iska tuuray ayuu maxay ahday waddo kale ka baxay oo derbi ka booday ma garan.
Waan gartay.
Ninkii marka guriga soo galay, gabdhihiiba qoryaha la qabsaday, gabar buu marka xabad ku dhuftay oo iskaga reebay.
Waan gartay.
marka sidaasay waxuu dhaceen gabadhii inay isbitaal ba geenay oo garowaa loo sii qaaday oo imanka isbitaal bay taalaa garowaa.
Marka ma laydiin sheega waxa macalinkan loo raadinayay ee ciidamada Itoobiyaanka u raadinayeen?
Macalinkan waxa loo raadinayo inagu hadda xiliyaha hadda la joogo wadaadadu iyo islaamka oo dhan baa meel walba maxay ahaday iska dhiban oo hadee ninkii maanta aqiide saxa sheegaya sida loo daba joogaa. Marka wax yacni diinta uu sheegayay aan ahayn oo loo lagu raasinayo anugu iminka garanmayn.
In xamar ma tegay weli?
Xamar wuu tegay oo aniga ku dhagaa xamar tegay oo ani asagaba xamar baan kasoo jeednay oo maxay ahaday buuhood waan u dhalanay laakiin dhaqanka iyaga wuxuu ahaa maxay ahaday koonfurta magarab.
Waan gartay. Ma laga yaabaa markaa in loo daba joogay in xamar oo kale lala xidhiidhiyey kooxda Al-Shabaab ama cid kale ururada la mida inuu xidhiir la leeyahay?
Wallaahi garan mayno, xidhiirna lama laha. Anugu intaan ka ognahay maalintii uu yaraa oo maxay ahaday uu laba jir ahaa iyo imanka la joogo isku meel baan joognay, weligiina maxay ahaday arrima noocaasa laguma eedaynin. Nin waxaas hadda lagu malaynayo ama lagu shakiyayna maahan. Imanka buu hadana laba sano ku dhawaad baa ana isagaba joogna. Hoosha markaa eddii hadday ka dambeysay inba la weydiinaya anugu garanmayn. Waxaan ka xaqiijin karaa in weligii arrimo noocaas uusan la ku yeeran magala.
Waan gartay.
Cimrigiisana uusan la ku yeeranin. Intaan ka ogahay waa inta nin hadda aan shalay iyo maanta aan bartayn maaha. Laba jirkiisa ilaa maanta isku meel baa joogna.
Iminka xaggee buu sheekhi aaday? Ma dhuumashu galay? Ma magaaladu iska joogaa? Isaga xagu ku dambeeyey?
Shaqadiisi buu wataa, bartii buu ka shaqaynayaa. Saaka baa maxay ahaday xiisaduu bixinayay. Madartadii buu joogaa shirka kara.
Magaalada Buuhodleda dad sawir ka siisid, ma xuduuday ku taallaa? Bal dad badan baa sawirka doonaya sida ay ku dhacday ciidamada Itoobiyaanku inay dhinacaas ka soo galaan. Marka sidee bay ku suura gashay magaalada? Bal dadka sawir dad ka siisid.
Magaalada xuduud bay ku taallaa, Soomaaliya Itoobiyaan u kala qaybsan tahay. Labada qaybood maxay ahaday? Qaybna waa Soomaaliya, qaybna waa Itoobiya. Labada maamulna way joogaan, Soomaaliya iyo Itoobiyaankaba.
ilaa saaka intii ka dambeysay xalay dhacdadaas, cid kale oo idin tiimi ama arrintan dhaqdhaqaaq ka samaysay ama ciidamada Itoobiyaanka ilaa hadda?
Maya, cid noo tiimi ilaa imanka arrintaasi ma jirto. Waxaanu soo booqday qaabkay wax u dhaceen wax naga weydiiyeyna ma jirto. Inaguna cid aan raasinay oo sida wax u dhaceen aan maxay aan kala hadalnay ma jirto. Marka waa sidaa.
kaas waxa uu ahaa nin shiiqa oo sababa ammaanka ah aanu u qarinay. Magaciisa Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu u waramayey. Waxa uuna ku sugnaa deegaanka Buuhodle. markana dhegeystayaal, dhinacii kaalimaha sugaanta, codka macaan ee fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Seynab Xaaji Cali Baxsan, heestii reerkiina hodanka.
حدد غوصو ايسنا كلاها بوي سيركي لمهو دنكا مهشي هرينا سيركي لمهو دنكا مهشي هرينا ورکو حضای رادی ورکو حجمادی ورکی لن بودن که ورکی لن بودن که نهشی کرینا حضل کو حیا رادی ورکو حجمادی قدی اتر واقبا وکور حجادی hagal ku hayara de ku hadamma de odiya darwa kaza jagur hadage wa hasani aisana wanen hi karaina
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington waana idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal qaybaha ka haray idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka balse markan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa codbixiyaasha israa'iil ayaa u dareera doorashada guud ee dalkaasi ra'yi ururintii u dambeysa ayaa muujinaysa in xisbiga likud ee ra-iisul wasaare netanyahu uu dhowr kursi ka dambeeya isbahaysiga uu hogaamiya isaac herzog labada dhinac ayaanu midna haysan aqlabiyadda loo baahan yahay oo ah waa kow iyo lixdan kursi waxaanay taasi keentay olole cusub oo labada dhinac ay ugu jiraan sida ay usoo jiidan lahaayeen ururo iyo taageerayaal dheeri ah
madaxa wadaxaajoodka hubka nyugleerka iiraan ayaa sheegay in dalka iiraan oo dhinac ah iyo maraykanka iyo dalalka kale xubnaha ka ah wadaxaajoodku ay gaadheen isfaham guud kaasi oo ku saabsan inta badan arrimihii laga wada hadlayay cali akbar saaliixi ayaa u sheegay telefishinada dalka ee iiraan inuu harsan yahay hal shay oo muhiim ah oo lagu kala aragti duwan yahay haddii kaas lagu heshiiyana xilli danba oo maanta wuxuu sheegay in dhammaan dhinacyadu ay gaari doonaan heshiis rasmi ah oo ku saabsan arrimaha farsamada ee laga wada hadlayay wadaxaajoodyadii ka socday dalka switzerland saaliix ayaa hadalkan sheegay xilli maanta ay kulan lahaayeen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javaad sariif
ciidamada syriya ayaa lagu eedeeyey in ay dad rayida ku laayeen weerara ay diyaaradaha dagaalka ee dowladdu duqeymo uga geysteen degmada raqa bishii nofembar ee lasoo dhaafay weerarkaasi oo lagu tilmaamay mid kasoo horjeeda xuquuqda aadanaha eedeyntan ayaa lagu sheegay warbixin cusub oo hay-adda amnesty international ay soo saartay maanta oo talaada ah waxaana warbixintan lagu faahfaahiyey in weerarkaasi lagu dilay dad gaaraya 115 qof amnesty oo ayaa qadka skype-ka kula hadashay qaar ka mida dadkii ku sugnaa goobaha ay weeraradu ka dhacayeen
dowladda bakistan ayaa xukun dila ku riday 12 qof oo rag ah talaadada maanta tiradan ayaa ah tii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed lagu fuliyo daldalaadaas tan iyo markii xukuumaddu ay fasaxday xukunka dilka 10 ka mida maxaabiista ayaa lagu daldalay xabsi ku yaala magaalada aandhehe gobolka bunjaab halka labada kalena lagu daldalay magaalada karaaji kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa arintan cambaareeyey iyagoo sheegay in dalka bakistan ay fududdahay in dadka layska eedeeyo dadka maxaabiista la jir dilo si ay dembiga u qirtaan
warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal waxaa laanta afka soomaaliga ee v o a soo gaaray cabashooyin ay soo direen qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a ka dhegeysan jiray websaydyada soomaalida qaar ka mid ah cabashooyinkaasi oo lagu sheegay in markii meelihii loogu talagalay idaacadda maalinlaha ah loogu tagayo barnaamijyo baxay toddobaadkii hore haddaba waxaan dhegeystayaasheena qiimaha leh u sheegaynaa in mar walba barnaamijka laanta afka soomaaliga ee v o a ay iyagoo cusub ay ka dhageysan karaan boggeena laanta afka soomaaliga ee v o a oo ciwaankiisu yahay v o a somali com
mahadsanid falastiin haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo diyaarisay wariyahayaga caashe ibraahim aadan caashawid
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba warbixin dheer oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayay uga hadashay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka naafada ah ee ku nool gudaha soomaaliya waxyaabaha ay warbixintu xustay ayaa waxaa ka mid ahaa in dadka naafada ah aan loogu xisaabtamin sida dadka kale ee aan naafada ahayn haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaa waxaanu ku eegaynaa bal in hannaanka nololeed ee hadda ka jira gudaha soomaaliya uu yahay mid u diyaarsan inay ku dhex shaqeeyaan dadka lixaadkala iyo in kale waxaana ka qaybgalaya axmed maxamed cilmi oo madax u ah hay-adda hiil naafo oo gacan siisa naafada soomaalida ah أحمد وحا وكسوغان يهي ودن كالدنماك سلمر كان وحا وكمد يهي بلشدة صومالي دا آه أي وايهو كالدان تالين اللي حاد كودو يا عبديار إشاق حسان كولمية أو آه سحافي مدح برنان وكسوغان قبل كامل سوطا يدال كان مريكان كا عن هذا الكوغوه الرئيسي أحمد
بسم الله الرحمن الرحيم عاشا أهد بعض ما ستي عاشا عدولا لواكم مهد علنا يا صاحب كان أهد بعض صاحب يا طبعا وحانو مهد علنا شغالها بيو اي لانت الاف صوماليقا وبالنيرا يريرو في الفرعون ما شاء الله دلاشاتيني تاكدب دان سؤال شاء الله أصلا نغضو عاشا وحا ايا ما يلا بضبا الدون كورت عاشا وحاوي لوكا مليون على ركتي ريقل بيت كان كنا وشاهي لوكو اسمات ديارنين سيستم كو اسمات ديارنين dad baad diyaarsaday bulshadii dadkan ka horeeyay generationadii ka horeeyay oo diyaariyay dadka maanta ay u nool yihiin marka ha waa loo diyaarin karaa hadda ma diyaarsano miyey diyaarsan tahay marka ay dhahdo maya laakiin waqti aad u gaaban baa loogu diyaarin karaa bulshada naafada inay dadka kale sidii u nool yihiin ay u noolaadaan waayo dhismayaashana inaga dhisna wixii kale ee systemka aan inaga aanu sameysanay oo manhajka waxbarashada iya bildinada ama guryaha wadooyinka meelaha ganacsiga inaga sameysano dhisanay ayagu ma ilaysa sameeynin marka waa wax yar oo waqti kooban lagu bedeli karo caasho dad su'aash soo koobo
waa taad wad ma santa abdi yar ee dhinaca gabal hadaad fiiriso hanaanka hadda ka jira Soomaaliya gudaheeda ma yahay hanaan u suura gelin kara qofka naafada ah ee lixaad kala inuu ku dhex shaqeyn karo xilligan
een aasha aad baan u mahadsantahay waa ku faraxsanahay inaan ka qayb galo ee barnaamijkan looga hadlay maanta ee naafada iyo ee ma ku shaqeyn kartaa xaaladda hadda ka jirta waddankeena Soomaaliya ee aasho ee hadaan soo laabto ee jawaabta ee aniga waxaan qabaa xilligan hadda lagu jiro in ay adag tahay in naaf qof naafa oo islaad oo isdhamaystirnayn in uu ku shaqeeyo waddanka Soomaaliya gudhiisa ee sababtuna waxa ay tahay een waxa xataa een khatar ay ku jirtaa qofka lixiisa lixaad qaba oo qof waliba uu ka walwalayo oo isleeyay een qofkii ka tagay asoo noo qoom soo laaban kara marka een waa hubaal qofka naafada ahi horta Ilaahay baa naafa ka dhigay een Ilaahay een asaga wax walba awooda een waa system diyaarsan ayuu qofkaani een ku shaqeyn kara oo qofka naafada ay qof dhameystiran oo qofkan lixiisa lixaad qaba la mid ah uu yahay maskax ahaan iyo aqal ahaan wuxuu kala mid yahay qofka lixiisa lixaad qaba laakiin xaalad jirta awgeed xilligan hadda la taagan yahay Soomaaliya qofka naafada oo jooga wax walba oo masaalana mana ku shaqeyn karaan qaba
waa taad baa labadiin u baahantsan tihiin ee su'aal kale waxay tahay mar hadii dadkii naafada ahaa ay bulshadii ka mid yihiin oo aqoontii ay leeyihiin aqaliga ay leeyihiin oo wax waliba uu qofka kale ee lixaadkiisu ay dhayihiin uu qaban karo xilligan sidee looga qayb gelin karaa in maamulkii dalka dhinac walba marka la fiiriyo ay qayb ku yeeshaan axmed
maxamed aasha waxa weeyaan aashaay binaadanku sidoo saaxiibka sheegay naafnimadu cudbar kuma jira dhalanin Soomaalidu maamulay dhalaa oo qofki nool oo naaf filo naafnimadu waa wax yaani waa dhowr qaybood dadka maskaxda wax ka qabo oo dhimirka waa naafo kuwa indhaha waa naafo kuwa dhagahala waa naafo ama waa dadka baahiyaha gaarka qabay ka mid yihiin kuwa maaragtay naafada kale jirka ama gacmaha iyo lugaha iyo laftooda waa naafo marka guruub walba si gooni ah bay u noolaan karaan oo u shaqeyn karaan laakiin qofka la dhihi karo waxba ma qaban karo oo naafada waxa ugu horeeya oo dhihi karna qofkaasu ilaa uu daawo iyo daryeel helo waxba qaban karo horta qofka dhimirka wax ka qaba laakiin kan dhagoolka oo dhagaha wax ka qaba iyo kan indhaha wax ka qaba iyo kan dhaxaadka kale wax ka qababa way shaqeyn karaan aqoontuna sideedaba da'na kuma xidno kumana xidno qofku inuu meel la'yahay inkastoo de ayna systemka wadankeena weli ka jirin in qofka dhagahala ama qofka indhahala uu waxbarto way jiraan hadda dhalinyaro fara badan oo gabdhiyo wiilan leh oo dhagala ama indhalo aqoonyahanina dhulkeena ka buuxa kuwa dhalinyaro oo fara badan oo rag iyo dumar balaxo lixaadka kale la oo aqoonyahanina dhulka ka buuxa tusaale yar macaasha ku siin gabadha ama wiilka iyadoo jaamacyada ama dhaqtaradabay naafa noqon kartaa marka systemka Soomaaligu qofka bulshada uu ka takooraya markiiba wuu liidayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa oon kuu xaqiijinayaa qofka lixaad kala wuxiita uu ka agtibsan yahay qofka lixda lixaad qaba waa baaritaan aanu soo ogaanay waa cilmi baarid ay adduunka dhan xaqiijiyeen waayo waxaa tababaraya dhibka iyo laxaadka uu laayahay qofka ama meesha uu ka dhiman yahay ba waxay ku kalifaysaa inuu aada u dadaalo laakiin guud ahaan bulshada Soomaalida laga soo bilaabo qoyska qofka uu ka dhashay ilaa meesha u dambeeya public service ka aad ta koreysa oo cunsuriyeynaysa, kabacdina cuqdad buu qaadayaa bulshada buu iyo colaad u wada qaadayaa say u dhanyihiin ilaa heer madaxweyne ilaa askariga meesha wardiyaha ka colbulaya qofka naafadu waayo systemka ta kooray laakiin waxayna qaban karin ma jiro.
Waa garta, laakiin markaad fiiriso awooddii dalka Soomaaliya xilliyadan dambe oo dagaalo sokeeye iyo dagaalo kala duwan la soo maray oo dad fara badan ay ku naafoobeen gudihii dalka Soomaaliya oo xabaduba ha u badnaato, ma moodaa marka systemka ama hanaanka Soomaaliya ka jira inuusan weli gaarin heer uu ka fakero in dadka lixaad kale ay howl u dirto dowladdii ama bulshadii guud ahaanba in dadkaasi la howlgeliyo? Cabdiyare,
waxaaba leedahay taasi qof hadda ay kusoo dhacsan tahay oo quluuftiisa oo Soomaali ah ama mas-uul ah ma badna, sababtoo ah xaaladda lagu jiro ayaa wax walba lagu qiimeeya, xaaladda lagu jiro ayaa wax walba looga qiyaas qaataa. Qofka hadda curyaanka ama aan dhammaystirnayn loogu diyaarinayo waxyaabo badan ayaa ka horreeyaan qabaa, waxyaabo badan oo waddanka wax loogu qaban karo ama qofka mas-uulka ahe markaasi uu ku fakerayo oo badanoo isaga quluubtiisa ku jira baan isleeyahay ayaa jira oo mawduucaasi hadda Soomaali dhexdeeda maba ka taagnaba. Marka runta laga hadlo, dadkaas hadda sida saaxiibkay uu sheegay, dad badan oo shaqayn kara oo wax qaban kara way jiraan, laakiin waxaa u diidaya wacyiga lagu jiro. Hadda waddan baan ku noolnahay, qofku wuxuu shaqeeyaa, qofka dhimown ayagu way markaan ka hadlayno wuxuu u shaqeeyaa sida qofka lixdiisa lixaad qaba oo kale, lacag fara badan ayuu soo saaraa, shifti buu galaa, canshuuraad baa laga jaraa sida annagana lakaga jaro oo kale ayaa looga jaraa.
Waa tahay Axmed Maxamed Cilmaasin. Axmed, tusaale ma haysaa dhinacaaga?
waxa weeye aad u mahadsan tahay. Horta waxa weeye waxaan ka hadlayno caasha waxa weeye waxana waa wax hadda jira oo suurtagal ma yahay mise ma aha, waxna waa for the future iyo mustaqbalka iyo generationada naga dambeeya. Annagu haddaanu soo naafownay, aniga idinla hadlaya naafaanahay saaxiibka hadalladiisi, haddaan dib ugu noqdo 18 gobol ee Soomaaliya, kuwa saddexaan ka badnay baana faafaynaynaa geynin ama haysanadu ayna geynin. dadka Soomaalida ee naafada ana hadday arkaan waxay ku yirtaan, tusaale yar baan ku siinayaa. Soomaalidu hadda waxay wax ku qaybsataa kelmadan anigu aada u necbahay oo la dhaho 4.5. markii hore dumarka hoos loo dhigi jiray oo qabiiladu u diidi jireen, meeshii dumarka hadda waxaa galay dadka naafada, waayo qabiil hadda ku xisaabtamaya gabadh naafa ama wiil naafa oo reerkooda ka tirsan inay ama baarlamaan ku dirsadaan ama ay siyaasi u aqoonsadaan ama ay xildhibaan u aqoonsadaan ma jirto. horta marka koobaad, dhaliisha koobaad waxaa iskale qofku rababa mas-uulka ka noqday dowladda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed matasha. horta dhaliisha koobaad leh anigu siyaasadda waa necbahay, siyaasina ma yihi, nin samafale abaan ahay oo dadka aniga oo abaan ku bilaabay shaqadan hadda ku jiro. eeda koobaad dowladda leh, eeda labaadna waxaa iskale dadka naafada. tusaale yar caasho, dumarku say u qayliyeen tadii basantaha laga siiyaalayay dowladaha siyaasadda Soomaaliya. dhalinyarada Soomaalida ee gabdhaha iyo wiilalka ee codkayga maqlaya ee gudaha Soomaaliya ku nool ama dadka af Soomaaliga ku hadla kan dhexe ku dhex jira, waxaan u sheegayaa inaan cid ku xisaabtamaysa oy wax ka sugayaan oo ama siyaasad ama ganacsi ama ka qaybgelin doonta nolosha bini-aadamka ayna jirin. ayaga dhaliisha oo laad laleh, ayaga la rabaa qofka bini-aadamku. hadda dhalinyaro yar yar oo saaxiibannahay oo gudaha Soomaaliya ku jiro, jaamiciyiin oo xafiisyo sameeyey oo disability activity ah, oo yacni dad activisto baa soo baxay oo gabdhi iyo wiilal bale, iskuullo waaweyn baa laga furay oo dhalinyarada naafadu ay maamusho. waan ka mahadcelinayaa, waana ku ambalyeynayaa.
waa tahay, waxaan rabaa markaa ugu dambeyntii, sidee dadka naafada ah ee ku nool gudaha Soomaaliya loogu diyaarin karaa in ay qayb ka noqdaan bulshadii si lamida sida dadka lixaadkooda u dhan yahay? waxaan ku bilaabayaa ugu dambeyntii si kooban, Cabdiyare.
waxaa loogu diyaarin karaa iyadoo system loo sameeyo sida hadda saaxiibka uu sheegay, iskuullo loo diro, qalab la siiyo, markaas naafooyinka caalamka ku nool oo wax qabsaday inay la tartami karaan ama ka sara mari karaan ayaan aaminsanahay.
waa tahay, aad baad umahadsantahay Cabdiyare. si kooban, Maxamed Cilmi, maxay kula tahay ama qaabkee loogu diyaarin karaa dadka naafada ee Soomaaliya in ay si lamida sida dadkan lixaadkooda ay dhan yihiin loogu xisaabtamo?
horta dhibka ugu weyna caasha jira waxa weeye Soomaali maanta waxay ku mashquulsan tahay wasiir ha la sameeyo iyo xildhibaan baa dhintay ha la bedelo. dadkan horta aan ka hadlayno wax hadda mentaal maskax ahaan qof siyaasi ama ganacsada ama culimo ama sheekh ama aqoonyano maskaxooda ku diyaarsantahay maba jiraba. arinta ugu muhiimsan oo aan haddana mar labaad caashay ku celinay waxa weeye dadka naafada laftooda horta inay ka timaado qaabka u noolaan lahaayeen, inay ayagu guryaha ka soo baxaan oo ayagoo gurguuranayo xabadka ku socdo aan indha lahayn oo derbiyada jeeraya inay intay bannaanka usoo baxaan. UN-ta yacnihi arrintii u dambeysay ee tirakoobka u dambeysay la sheegay arrun inkastoona waafaqsanayn, boqolkiiba 25 boqolkiiba 22 baa dadka populationka soomaalida inay naafin yihiin lagu sheegay, wayna sii socotaa day by day bay sii socotaa. Every day dad baa permanent disable ama naafo yacnihi joogta sii noqonaya. arrinta marka lagu bedeli kare oo ugu kooban waxa weeye walaal, qof kasta oo Soomaali oo aqli leh ama diin leh inuu ogaado horta baahida qofka naafadu inay berri isaga ku dhici karto oo waxa wax lagu dhasha iyo wax Ilaahay dadka u qoray ma wada ahee adoo dariiqa iska socdo ama baabur ku derderi ama xabadu beer kaaga dhici ama dhabar kaaga dhici. Haddaad marka ku xisaabtanto markaad guri dhisanayso ama markaad iskuul furayso ama markaad jaamacad furayso ama dhaqtar markaad samaynayso, yaa kuu imanaya oo waaya bulshada serviskaaga isticmaalaysa ama ganacsigaaga isticmaalaysa ama gurigaaga degaysa ama masaajidkaaga imanaysa, markaad ku xisaabtanto oo aad hoos ka soo dhisto caqligaaga, damiirka Ilaahay ku siiyana, aad bulshadaada inaad ugu cadaalad fasho aad ka dhigto, ayaan horta systemka si dhib yar ugu bedeli karnaa. Laakiin nimankan hadda siyaasiyiinta ee isku mashquulsan ayagu rajo weyn anigu kama qabo. Madaxweyne kasta oo Soomaaliyeed ama ra-iisul wasaare kasta oo Soomaaliyeed oo yimaada jawaari baan si guura ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo mar ku marti qaaday 500 oo qof oo naafo baarlamaanka inuu ogaado wacyigooda meeshuu gaarsiisan yahay, aqoontooda iyo waxa ay tabanayaan. Aad baan ugu mahadcelinayaa 100%. Laakiin ma filayo muddooyinka soo socda caasha in la heli doono qof naafo inuu xorriyad ugu noolaado Soomaaliya gudaha Afrikaba.
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Axmed Maxamed Cilmi oo madax u ah hay-adda Heel Naafo oo gacan siisa naafada Soomaalida ah oo ku sugan waddanka Denmark, iyo sidoo kale Cabdiyaar Sheekh Xasan kulmiye oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan gobolka Minnesota. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud ayaa nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. halkaad kala socotaana waa VOA Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Sandheer ayaa noo soo diyaariya alaaba nalana socodsiinay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. qiyaastii sannad iyo 8 bilood ayaa inaga xiga xilliga doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka, taasoo ku beegan 8 bisha November ee sannadka soo socda. hase yeeshee, waxaa durbaba bilowday ka hadalka doorashadaas iyo dadka isu soo sharixi doona. Cabdiraxmaan Takhal waa madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda Soomaalida ee gobolka Minnesota, ayaa ka hadlaya murashaxiinta ugu cadcad ee doorashada soo socota la filayo inay ka qayb qaataan.
maxamed, waa mahadsan tahay. inkastoo aan weli ayna jirin cid musharaxa oo si toos ah u iclaamisay in 2016 ay u ordi doonaan madaxweynenimada Mareykanka, hase ahaatee waxaa jira dad labada xisbiba ka soo jeeda mas-uuliyiin hore ahaan jiray oo la saadaalinayo in ay iclaamin doonaan bisha soo socota. haddii ay iclaamiyaanna, ay dhici karto in ay doorashada axzaabta dhexdeeda ah iyo xataa doorashada jeneraalka ee guud ay labaduba ay maaragtay ay janis fiican leeyihiin. marka haddaynu kala qaadno xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga, xisbiga dimuqraadiga ah waxaa ugu cadcad oo la hadalhayaa haweeneydii hore ee ahaan jirtay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Hillary Clinton, ahana haweeney u dhaxday madaxweyne 2 goor oo hore Mareykanka loo doortay madaxweynenimadiisa. xagga Republicanka xisbiga jamhuurigana waxaa u cadcad isna nin aabihii madaxweynaha ahaan jiray, walaalkiina madaxweynihii hore ahaa oo loo magacaabo Jeb Bush, oo governor isna ka ahaa, gobernatore ka ahaa gobol Florida la yiraahdo ku yaala Mareykanka south-kiisa koonfur bari.
haddaba haddii ay go'aansadaan inay tartamaan labada ugu cadcad ee la saadaalinayo, waa Hillary Clinton iyo Jeb Bush, waa kuwee murashaxiinta kale ee iyaga loolanka adag gelin kara?
masalan, haddaynu dimuqraadiga ku hadlo, xisbiga dimuqraadiga ah Hillary Clinton waxay haysataa runtii taageero aad u weyn, iyo ka haysataa xisbiga dhexdiisa. Ra'yi ururinta ugu dambeysay la qaaday 75% xisbigeedu iyada ayay yiraahdeen waa taageersanahay. Xisb waxay kaloo taageero ka haysataa qolyaha loo yaqaano dhexdhexaadka, oo iyagoo ah qolada xataa doorashada weyn ee dambe cidda ay raacdo ay ku guuleysato madaxweynenimada, yaa iyago laftoodu waxay hadda u badanyihin dhinaca Hillary Clinton. Hase ahaatee, waxaa jira qolyo kaloo la hadalhayo oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka hadda xafiiska fadhiya Joe Biden. Waxaa jira nin gobernatore ka ahaan jiray statekan Maryland la yiraahdo Washington DC banaankeeda ku dhow oo lagu magacaabo Martin O'Malley. Waxaa jira nin senator hoosta Bernie Sanders la yiraahdo oo statekan Vermont ka yimid. Marka liisku wuu badanayaa, laakiin markaad eegto dimuqraadiga dhexdiisa, waxaa taageero aad haysataa oo laisku annudaayin laisku raacsan yahay inay Hillary ay hogaanka u qaban doonto, cid kastoo kaloo issoo sharaxdaba.
Dhinaca jamhuuriga haddaynu ka hadalnana,
dhinaca republicanka xisbiga jamhuuriga haddaynu eegno, waa meesha aad moodo in aad laisku dhow yahay. Waxaa jira oo hadda caynaanka u haya gobernatoraha Scott Walker oo state la yiraahdo Wisconsin gobernatore ka ah, Jeb Bush oo ah ninka uu dhalay madaxweynihii hore George Bush oo isna gobernatore ka ahaa Florida. Waxaa jira nin la yiraahdo isna gobernatore kala ahaa la yiraahdo Mike Huckabee. Waxaa jira Chris Christie oo New Jersey isna gobernatore ka ah. Dhowr senator baa jirta oo iyaguna aqalka kongreska ku jira, marka iyaguna aad bay u fara badan yihiin. Laakiin labadaa horeyna magacaabnay ee Scott Walker iyo Jeb Bush, labadaas janiskoodu waxaad moodaa in la leeyahay way ka janishacayeen kuwa kale.
Marar fara ku tirisa mooyaane dadka Maraykanku horay uma dooran jirin murashax ka soo jeeda xisbi talada dalka soo haya doorashada markaas dhacaysa ka hor. Inkasta oo Hillary Clinton haddii ay go'aansatay inay tartanto ay noqonayso murashax xoog badan, haddana waxaa la isweydiinayaa dadka Maraykanku codkooda ma siin doonaan. Innagoo aragtidaasi aan soo sheegnay eegayna maxaa keenay in dadka Maraykanku ay ka codeeyaan xisbiga talada soo hayay. Ma waxaa jira wax ka qarsoon muwaadinka caadiga ah, mise dadka wax doorta ayaa diidaya in xisbi keliyahi uu awoodda dalka isku iloobo?
Taasi u badan tahay in dadka Maraykanka ay nacaan xisbiga ku bataa. Runtii nacaasu mararka qaar wuxuu ka muuqdaaba doorashooyinka aqalada labada aqal ee ama senatka ama kongreska, yuu ka muuqdaa mararka qaar madaxweyneyaasha lagu ciqaabaa markay 4 sano joogaan in ay siiyaan axdaabta ay xataa haduu madaxweynuhu aqlabiyadda haystay, in aqlabiyaddii ay markaa cidda markaas mucaaradka ah ay aqalada siiyaan. Yaa Maraykanka caado u ah marka waa saa sheegtay weye. Kolley waa wax dadka Maraykanka ah ay dadka xisbiga ka batay ay ku ciqaabaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay ka hadalkii doorashada madaxtinimo ee sanadka 2016 ee dalka Maraykanka oo durbaba bilowday. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Dabcan haddana idaacaddeenna soo socota ayuu isku sii diyaarinayaa maxamed, studio nala fadhiyaa. Balse inta aanan u gudbin, Haruur Macruuf aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaha.
Mahadsanid. Falastiin, doorasho ayaa ka socota dalka Israa'iil lagu soo dooranayo ra'iisul wasaare cusub. Ragga ku tartamaya waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga dhinaca midigta ee Likudka oo haatanna jagada haya Benjamin Netanyahu, waxaana xisbigaasi ragga kula tartamaya ugu horeeya dadka kula tartamaya ugu horeeya Isaac Herzog oo hogaamiya xisbiga dhinaca bidixda ee shaqaalaha. Labada dhinac ayaa midna uusan haysan aqlabiyadda loo baahan yahay oo ah 61 kursi, waxayna taasi keentay olole cusub oo labada dhinac ay ugu jiraan sidii ay u soo jiidan lahaayeen ururo iyo taageerayaal dheeraada. Dalka Pakistan, dowladda ayaa xukun daldalaada ku fulisay 12 rag maanta, tiradan ayaa ahayd tii ugu badnayd ee maalin gudaheed lagu fuliyo dilka. tan iyo markii xukuumadda ay ogolaatay ama isla markaana ay fasaxday xukunada dilka 10 ka mid ah maxaabiista ayaa lagu dhex dilay xabsi ay ku jireen dad xabsi ay ku jireen oo ku yaala gobolka Punjab labada kalena waxaa lagu dilay magaalada Karachi ee koonfurta waddankaasi
mahadsanid aharun barnaamijka waa go'aankaaga ayaad goor dhow dhageysan doontaan balse kaalmihii suugaanta codka macaan ee nimcaan hilaac iyo heesti jacaylki qabyoobay
ki qabyo hobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagteeda xasuusigu qaliyay qiimad kula haydagteeda xasuusigu qaliyay shaayl ki qabyo hobayo Nasib qadar baajiyo qiimad kula haydagteeda xasuusigu qaliyay qiimad kula haydagteeda xasuusigu qaliyay anan diidayn 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 qoralka inuu qadar yahay iswaab qodani qofki ay jaclay qodani qofki ay jaclay waya hakala qariyayo ananti din 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 boralka no qadar yahay iswaab qodani qofki ay jaclay qodani qofki ay jaclay waya hakala qariyayo samir qadoye qalbigii ooyey foxayoyey dareen qasbayayo sanadan qatana dartay naftiga yeeshi qoso qodni ooyey samir qadoye qalbigii foxayoyey qasbaayayo sanada qatanay dartede naftiyee shiquso
codka macaan ee nimcaan hilaacna gabagaba ayuu ahaa idaacaddeennii habeennimo tan intaan dib dambe u kulmi doonno barnaamijkii waa go'aankaaga oo goor dhow idinku soo socda iyo maxamed cabdisandheer ismaaciil xuseen farjar oo u diyaara ayaan idinku dhaafayaa
sanadan qatanaa dartede naftiga yeeshi qoso